Η Ιρκιά του πνευματικού Παναγιώτουσα ρακούτορσον James Daniel. Η Ιρκιά.
Manatsunera ba tupulasi tupkuvavi makasita kanopienu manara kanyunjapion radu Don Bosco amzo takarivani ala kamisi zom. Iresaka ni mumba mfapifan indaisikia aniu. Manana paikiat pirinana wanfanfana narapamblena sinene banvu watavavona ni SNFR faru indaimati isike tumadagaskar. Na papatarna ni piatieta ni alatina enlasateo ni charufatata sinvutuatu niziu. Arati kiom ni tapamvulu amfandarana ni fanadiadina umbaizani. Mitomkosa ni fantsifana ronono sengitsimara kantolotra avy any ampiopy hoy andriamatora zafindray mpembola Lucien tompona andraikitra voalohany foibe fanangonana sy fivarotana ronono eny anosizato andrefana distrika na Taminarivo atsimondrano dia ny coinle troisième mitemps izany ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa indray no anarahantsika ny fanadiadiana momba izay manasanao ary anaraka ny fandaharana. Vorafitra ankehitriny ny paikady pirenena ho an'ny fanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra na ny SNFR faharoa natolotra ny alatsinainy folo jolay 2023 teny amin'ny hôtel Carlton Nanosy ny paikady pirenena 2023 hatramin'ny taona 2023 taorian' ny fakatoavan'ireo mpiantsehatra. Tamin'ny alalan'ny atrikasa no nanolorana izany mba hahafahan'ny mpiatsehatra rehetra mahafantatra ny votoatiny sy mitandrona kendrena amin'ity SNFR faharoa ity. Manamafy ny efa azo tamin'ny SNFR voalohany voarafitra tamin'ny taona 2023 ity SNFR vaovao ity. Aviana hotratrarina amin'ny taona 2023 ny ananana fampiofanana ara-pambolena sy tontolo ambanivohitra mahomby mifanaraka amin'ny lokanady ankehitriny ary koa ny ampivoatra ny sehatry ny fambolena amin'ny endriny samihafa atratrarana ny fampandrosoana lovain-jafy. Tanjona fototra miisa efatra no kendrena amin'izany SNFR faharoa izany ary vokatra miisa raika ambin'ny folo kosa no andrasana aminy. Nanokatra ny atrikasa ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana notrony ny lehibe an'ny delegasiona eropeana eto Madagasikara Ramatoa Isabelle Delattre fanazavan'ny ministra Ramilson Arfidy.
Ny zava-dehibe aloha tsara petraka ny fototra sy ny fampiofanana ny tontolo ambanivohitra zay araka nambarako teo hoe iarahan'ny ministera maromaro misalah hitanareo teo fa tsy ministera ny fambolena sy fiompiana ihany fa ministera ny dronso ny arena fiarina manga, ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, ny ministera ny artisana sy ny metier, ministera ny finance sy economie zay miara-miasa foana ministera rehetra, ny ministera ny enseignement technique et formation professionnelle zay tena akaiky ana indrindra anatin'izy ity satria izy miara manao sinia certificat zay hozaraintsika rehefa avy eo a mba anehoana fa tena miroso amin'izany mahamatianina an'ireo teknisiana zay nahazo fifanana ho asehontsika rehefa avy eo ka ozay hoe fototra zay iainganiny fampandrosoana kitry fahara fampandrosoana zany fananantsika zany fampiofanana ny mpampiofana ampiofana sy anampy ny tantsaha amin'ny famokarana na inona sehatra amin'ny famokarana zany fa indrindra moa ny famokarana tantanam-pianakaviana zay entsika teo fa tena maro a misy any amin'ny telo hetry a ary ireo karazam-pamokarana samihafa eo amin'ireo sehapierina maro eto Madagasikara. Ny afahantsika mampandrosoan'ny Madagasikara de tsy maintsy miainga amin'ny fananantsika olona tantsa teknisiana maro mahay zay le hoe renforcement capital humain. Ny any amin'ny firenena hafany a dia ny itovizan'ireo firenena ataontsika hoe tsy mbola tena mandroso de ny tsy fahampin'ny ressource humaine ny olona izay miasa manana ny fahaizamanao eo amin'ny sehapierina izay hoentina mampandroso ny firenena ary indrindraindrindra fambolena sy ny fiompiana. Afaka mitondrotsika ny karazana masom-boly tena hoe matanjaka ambony mpamokarana sy ny sisa, mitondra fitaovam-pamokarana sy ny rehetra izay ilaina. Fa raha tsy manana ny fahaizamanao, ny tantsahantsika, ny teknisianina antsika, dia tsy afaka anao an'ilay anatratra an'ilay tanjona izay ny fahafitantenan-tsakafo voalohany indrindra ary indrindraindrindra amerina an'ity firenentsika itya izay manana ny fahafahana manatratra an'izany ho firenena matanjaka afaka mamokatra mihoatra noho izay ilaina ka lasa afaka mamatsy ireo firenena manodidina aty amin'ny oseana indiana ary mihoatra noho izay aza. Izay ny tanjona.
Na afa-po andro mpiatsehatra amin'ny fanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra ny dingana namolavolana amin'ny paikadim-pirenena ho an'ny fanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra na ny isan'ny farafaharoa ity. Izy ireo dia samy nankasitraka ny fitondram-panjakana nahafahana nanana izany paikady vaovao izany. Ny ainga avy ny fotony famolavolana azy ho ny filohan'ny trampen'ny tatsaham-pamokatra nasionaly Ramatoa Razafimbololona Angeline. Nisy noho izany ny fakakevitra ny ainga avy any amin'ny mpamokatra, ny mpiatsehatra amin'ny fanofanana, ny teknisianina isan-karazany any amin'ny ministera ary ny mpiara-miombonantoka samihafa. Voakasika avokoa ny rehetra tamin'ny fakakevitra ho ny filohan'ny trampen'ny tatsaham-pamokatra nasionaly Razafimbololona Angeline.
Anisan'ny andro voalohany iakinan'ny fanasarana ny famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny fampiofanana, ary hitanay fa misy zava-dehibe andrasan'ny tatsaha izay 80 isanjato agrikultura familiale izay famokaran-tantanam-pianakaviana izay ahitana ny tranobe ny tatsaham-pamokatra izay fampiofanana izay. Ary ny zavatra hitanay fa ngezabe an'ity paikadim-pirenena amin'ity fampiofanana ity ty andehan'ny faharoa ity dia ny fanomezan-danja ireo tatsaha na fikambanana tatsaha na ny tranobe ny tatsaha amin'izay fampiofanana izay. Satria rehefa mipetraka ny fampiofanana dia misy ireo karazana fampiofanana izay ampiarina. Dia an'ity paikady faharoa ity dia hitanay fa tena fanomezan-danja tanteraka ny tatsaha, satria inona ny antony? Amin'io fampiofanana io a dia misy ireo sokazy tatsaha, misy ireo sokazin'olona, misy ireo sokazina teknisianina, misy ireo teknisianina tena teknisianina, fa misy kosa ireo tena tatsaha izay anisan'ny voasokazy, anisany manao an'ity fampiofanana ity, ary anisany voahofana, anisany koa ny tatsaha izany mahazo an'izay fiofanana izay. Ka na inona zavatra ho resahantsika izany a, raha tsy misy ny tatsaha tsy misy ny fampiofanana. Ka noho izany zava-dehibe ho anay izao fampiofanana izao, satria izahay a de mandray izay fiofanana izay rehefa mpiofanana, ary izahay koa dia manana anjara toerana lehibe koa amin'izay fampiofanana reo namanay eo amin'ny sehatriny famokarana izay. Izany hoe ity paikady faharoa ity izany a dia mipetraka tsara, fa misy ireo izay atao any amin'ny manana ataontsika diplôma ambony ohatra ny ministera, misy ireo manana diplôma, fa misy kosa izay efa paikady izay hoe tena nitatsaha mihitsy a no omena izay sertifika mba hahafantarana hoe tena mahafaka mampita an'izay fiofanana na fampiofanana izay amin'ny namana izy. Ka izany dia zavatra ngezabe ho an-tranobe ny tatsaha, ary dia tena mahazava-dehibe azy koa dia ny fandraisan'ny ministera andraikitra ngezabe amin'ny fampandrosoana, satria anisany andro lehibe amin'ny fampandrosoana, amin'ny fampiakarana ny vokatra, ny fahavitatena ara-tsakafo dia ny fiofanana. Fa raha tsisy fiofanana izahay a dia eto raisiny eto ihany. Ka dia makasitraka ny ministera izany izahay amin'izay fampiofanana izay, indrindra ny fampandraisana andraikitra anay a, ahafahanay a mampitatra an'izay fiofanana sy mampiatra an'izay fiofanana sy ny fampiofanana izay eo amin'ny tatsaha izay.
Nandray anjara tamin'ny famolavolana ity isan'ny farafaharoa ity ihany koa ny tambazotra mpampiofana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra na ny tambazotra farmada ny fiarovana sy hanoizana amin'ny vokatra efa azo tamin'ny isan'ny faravoalohany tena atsisika nataon'izy ireo. Ny filohan'ny farmada Serge Merisson.
Ny voalohany aloha dia ny fiarovana ireo vokatra azo tamin'ny isan'ny farateo aloha isan lehibe tamin'izany ny fametrahana ireo conseil regional far any anivon'ny faritra izay a fitaovana manakaika ny mpisehatra entina mandinika sy mamolavola ny politika mifanandrify amin'ny filana isaparitra ho an'ny fanofanana. Ny fahatelo a isan'ny narovana itao dia ny fijerena manokana ny sehatry ny ataontsika hoe chaîne de valeur, any hoe le rotsim-piarina izay a mifamatotra tsy azo hitovirana amin'ny fivoarana ankehitriny amin'ny filana na zany a eo amin'ny resaka agrobusiness eo na eo ihany koa amin'ny tsena anatiny sy ivelany izay tsy mitsamy tompo. Tsara marihana fa ny paikadim-pirenenana sy mpanovana amin'izao fotoana izao a dia nomanina ho ana folo taona ho avy. Ao anatin'ny folo taona io zany a dia azo lazaina fa manao fijery lavitra ny fanjakana miaraka amin'ny mpisehatra, noho izany ny farimada dia miezaka mametraka fa raha toa ka tiana aomby ny politika ho an'ny fanofanana dia tsy azo ditsy hita ireo fitoeram-panofanana izay misehatra mivantana amin'ny fanatanterahana izany.
Nisy tamin'ny SNFR teo aloha ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanofanana ka arovan'izy ireo ny tsy tokony iverenan'ny asa efa natao ny filohan'ny farimada Serge Merisson.
Eo a ny fametrahana ireo lasim-panofanana isan-tsokajiny a, eo ny fanampiana ireo fitoeram-panofanana mba ho ara-dalàna, eo ny fanamafisana fahaiza-manao sy fametrahana ny fitoeram-panofanana ho an'ny mpanofana, ary ny farany dia ny fanomezan-danja ireo tatsaha-perinasa amin'ny alalan'ilay fomba fiasa atao hoe VAE, valorisation des acquis des expériences, hijerevana ny traikefa hananan'ireo le olona mitondra tolodra ara-panofanana. Maro izy ireo eto Madagasikara, misy ny ataony hoe maître exploitant, misy ny ataony hoe conseil agricole, misy manao paysan relais, paysan formateur, paysan leader. Samy manana ny fomba ilazany azy fa ny asa atao dia iray ihany, manampy a mitondra tolotanana ho an'ny mpamokatra perinasa izy ireny a, ary tokony homen-danja ao anatin'ny paikadim-pirenena ny fisiny. Izay raha ohatra fitinina ny FDB a narovanay tao anatin'ilay hoe paikadim-pirenena na sipanitsiana sy fanovana amin'izao fotoana izao.
Ho ampiarina manomboka amin'ity taona 2020 sy 2020 ity ny paikadim-pirenena ho an'ny fanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra na ny SN farafaharoa taona 2020 sy 2020 hatramin'ny taona 2030 sy 2020. Ny fametrahana ivotoeram-panofanana ho an'ny mpampiofana eny Ambatobe, ny fanokafana fiofanana ho an'ny teknisianina ambony any Mahajanga, ny fanamafisana ny foibem-pirenena manofana teknisianina momba ny ala, ary ny fananganana foibe ho an'ny fanofanana ara-pambolena no anomboana izany SNFR izany amin'ity taona ity. Mpiara-miombonantoka manohana ara-bola sy ara-teknika izany mitetika azy izany moa ny vondrona eropeanina amin'ny alalan'ny fahandarana sarinda vatsiny volo. Iara-dalana amin'ny fanatanterahana ny SNFR vaovao ihany koa ny fankatoavana ny paikady ho an'ny taolara ho an'ny mpamokatra asy ny paikadim-pirenena ho an'ny fanapariana ny haitao teknika sy ny filan-kevitra ho an'ny eny ambanivohitra na ny SSP. Ny fitondrana izay manome vahana ny fanofanana, isan'izany ny fanofanana an'ireo mpiasa ministera ny fananandritra ny lotona ka lasa mpanaparika ny haitaom-pamokarana amin'ny tantsaha eny ambanivohitra. Notolorana ny sertifika momba izany nandritra ny lanonana fampahafantarana ny SNFR vaovao farany teo, ny ministra Ramilson Arfidy.
Hitantsika fa ny SNFR dia ankoatrany hoe ma eo daholo ireo ministera maro dia nampandray anjara tamin'ity famolavolana ny SNFR 2 ity andreo mpisehatra samihafa era Madagasikara. Ty zany tena atao hoe approche tena participative inclusive, tena mampandray anjara ny andreo fikambana ny tantsaha rehetrarehetra ireo mpampiofana centre de formation rehetrarehetra nampandray anjara, andreo seapiarina rehetra nampijono na ny artisanat sy mba hahafahatsika nametraka tsara amin'ny fotony sy jery lavitra ihany koa an'izany hoe fampiofanana ny tantsaha zany. Ka zay le vina hoe tsika Madagasikara mba hametraka an'izany ataontsika hoe foto-drafitrasa dispositif de formation agricole et rural, zay tena mamaly ny filaniny Madagasikara amin'ny fampiroborobona ny any ambanivohitra. Zay no vina ary ireo ataontsika hoe exploitation agricole familiale zay nambara hoe maro anisa dia tsy vitany hoe hofanina fotsiny, ny tanora indrindraindrindra zay hiditra eo, ny tanora, ny vehivavy, fa hotoanana koa izy mba rehefa avy miofana mahita lalana, lalana sy lalam-barotra, tsena sy ny fomba hoentiny mamadika an'izay fahaiza-manao ny ratovin'izay ho lasa tetikasa hoentsika mampandroso ny firenentsika amin'ireo seampirenina samihafa. Zay zany midika hoe tsy maintsy jerena koa ny lafiny institutionnel hoe raha ministera maro a raha mivoaka amin'ity toeram-piofanana ity izy a, inona ny tokony ho sertifikat na diplôma mba isy ihany koa ny reconnaissance, zany hoe ny fandraisana azy ireo a anatina fenitra zay raha ny eo amin'ny enseignement technique professionnel mametraka hoe manana niveau na qualification na diplôma sahala amin'izao ireo mpampiofana manomboka zao, fa tsy hoe mpiofana fotsiny izy, mpampiofana vita de reny zareo manomboka zao a ameriny sika eto Madagasikara an'ilay système de vulgarisation zay nandritra ny taona maro a azo atao hoe tsy tena mipetraka tsara. Amerina an'izay tsika satria tsy afaka mampandroso ny any ambanivohitra raha tsy ampy ihany koa ireo teknisianna zay ampiofana ampita ny fahaiza manao a ho an'ireo tantsaha samihafa zay hofanin'ireo zay mpampiofana. Hitantsika moa lefa aveo fa izarany diplôma sy sertifikat an'ireo zay nofanintsika ary de zava-dehibe zany voalohany isika ny anao an'izany hoe taorinana taona maro de iverina indray hoe ampiofana ary tsy amin'ity ihany fa toizitsika io isy ataontsika de ezaka ny amoaka mpampiofana le hoe vulgarisateur zany hoe mpanaparika ahitao amin'io seampiariana samihafa.
Na raha tsika toa ny momba ny tsaro fantatra momba ny paikady pirenena ho an'ny fanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra na ny asiany farafaharoa taona 2020 hatramin'ny taona 2030 fa hivadika amin'ny tontolon'ny fiompiana indray sika. Mitombo ny fanjifan'ny Malagasy ronono tsara kalitao ho ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny fobe fanangonana sy ny fivarotana ronono na ny coinle troisième mi-temps eny Anosizato andefana. Raha ampitahaina amin'ny atotanisa tany ampiandohana miakatra amin'ny tahany ronono vidian'ny mpanjifa saingy tsy maraka amin'ny tanaty kosa ny tolotra avy amin'ny tantsa noho ny tontolo manodidina ny famokarana misy ankehitriny isan'izany ny ara-toekarena. Mitondra fanazavana momizany Andriamatoa Razafindrainibe Mbola Lucien tompon'andraikitra voalohany fobe fanangonana sy fivarotana ronono coinle troisième mi-temps eny Anosizato andefana distrika na Antananarivo atsimondrano.
Amin'ny ankapobeny zany a lasa niakatra ny tahan'ny fisotroana ronono amin'izao satria hitanay amin'ny fatra vohizina isan'andro zany, zay koa no natonga anay nanokatra fanitarana le extension eto Anosizato andefana. Mitombo zany lasa betsaka zany le malagasy no misotro ronono na ny ankizy na ny tanora na ny olon-dehibe. Miakatra satria fantatray a zay mandray noty mijery zany zay eto satria zany raha ny tena marina amin'izao manana invendu any amin'ny le sisa tsy lafo zany a tokony anany amin'ny 200 litre eo zay isa maraina de zao zany zay matrapa hoe lasa tsisy tsony zay. Tena lasa betsaka zany le olona misotro ronono, eo koa nefa trapanay hoe lasa be da be. Miakafizin'ny olona zany le ronono satria le izy koa ankalitao le ronono. Io zany a mandeha par saison io. Tsika moa zao anatiny vanandro rinona maina ny tany tsy misy ny ville fa rehefa izao zany a fatrana ronono zany a tsy mihoatra ao amin'ny 500 litre ny kirakirain'ny centre fa rehefa tonga ny favaratra matratra any amin'ny 1000 litre satria any a betsaka ny ville de miakatra ny fatrany ronono aterin'ny lehibe.
Mbola mandalo fitiliana amin'ny fitaovana ary fomba ao amin'ny laboratoara sy apetraka amin'ny vata fampangatsiahana moa ny ronono avy amin'ny piopy izay voaazo amidy amin'ny mpanjifa. Misy edra fahasiranana amin'ny famatsiana vokatra nefa ny tantsaha arak'izao fanazavana Andriamatoa Razafy Ndraimbe Mbola Lucien izao ka hiantsony ny tompony andraikitra hanampy azy ireo amin'ny izany olana izany.
Lasa miasa rery le tatra amin'izao fotoana. Satria mitady ho potika mihitsy zany le sehatra fiantsiana ronono amin'izao fotoana izao. Raha ilaza manokana eo amin'ny resaka sakafo nono zany a, mikatsaka zany zao a, voarovolana monja teo ny fiakarany a, zao efa hitady hitovy vidy kilao amin'ny vary ny kilao amin'ny katsaka. De eo zany a maparisarisa le tatra satria lasa tsy malosara intsony ny vidiny. Amin'izao andro maitany zao konko moa zany a, tsy fisian'ny ville de hita hoe misy banga ihany le famatsian'ireo mpanangona ronono any fotony. Vaaolana moa zany zao de miezaka miasa tena ny mpiompy mitatsay. Fa hatreto aloha zany hoe ranotohana avy amin'ny fanjakana tsy misy mihitsy, fa miezaka manao zay azo atao zany ireo mpiompy a. De ny tena koa moa mandray amin'ny vidiny mirary amin'ny atonony tsy hanambakana ny tatsay.
Misy akony amin'ny fitahirizana ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy koa ankoatr'izay ny olana misy eo amin'ny fahatapahany herinaratra mandritra ny fotoana mahatra ho ny tompona andraikitry ny foibe fanangonana ny fivarotana ronono eny Anosizato andrefana. Voatery mampiasa milina mamokatra herinaratra mandeha amin'ny solika izy ireo amahana izay olana izay. Miteraka fandaniana hafa noho ny mahazatra nefa izany saingy tsy hafa mampiakatra ny vidim-bokatra izy ireo noho ny fahefa amin'ny vidin'ny mpanjifa. Miena vokatra izany ny vola miditra sy ny tombom-barotra hoy Andriamatoa Razafy Ndraimbe Mbola Lucien.
Iny zany zao tena misy fiatraika be dia be aty aminay satria zay orinasa madinika mampiasa milina. Le ronono moa zany vao tonga vao avy tehirena amin'ilay omby iny a, de mila ampidinina aingana dia aingana le température mba hamonoana le mikraoba ao anatiny. Raha tsy zany mivadika le ronono. Nefa n'le jiro zao a, raha aminay aty faritra soavina manokana zao no lazaiko a, adiny enin'isan'andro ao no mandeha. De tena fijaliana mihitsy zany a aminay, tena misy fiatraika ny lasa fatiana. Lasa tavobotika mihitsy zany le fiarian' le tatsaha ety ambanivohitra no ny fiatraika an'le jiro tapatapaka. Tena lasa misy fatiantoka be da be a, satria miezaka ihany zay mampiasa groupe électrogène. De tena hitanay hoe miteraka fatiantoka be da be ho anay zay izy ka io koa zany anaovanay antso avy amin'ny fanjakana hoe mba hajereo ihany a fa efa tena tsy afaka miaro tsony le tatsaha ety a noho n'le fatapahan'le jiro. Raha sala aminay manokana zao ety, raha ohatra hoe raha le jiro adiny enina isan'andro zay mandeha de miezaka manaraka an'izay hoe mandany eo amin'ny 80,000 ariary par jour eo. Zay zany ny vola lany tsy maintsy avoaka aloha akoatran'izay hoe raha mbola mitombo ndray le dele stage dia tsy maintsy voatery manampy farafahakeliny zany zay.
Mila tohana avy amin'ny fanjakana noho izany ny POP hoy Andriamatoa Razafy Ndraimbe Mbola Lucien, tompona andraikitra voalohany ny foibe fanangonana sy fivarotana ronono eny Anosizato andefana na ny coinle troisième miton.
Be da be moa zany raha te ilaza fotsiny zay hoe resaka semence, resaka ohatra zao hoe mampanaraka omby artificiel zao a, tsy afaka manao an'izay zao le POP majinika satria 150,000 ariary zay vao afaka manao an'izay. Zany zao azo fanjakana atao a, manampy konko amin'ny resaka fitsaboana ny omby a, amin'ny resaka fanafody, resaka traitement azony atao konko zao zany. Mbola azony atao konko zany a mamatsy an'ireo tatrareo le karazana rasina omby tsara zany.
Izay fanadiadiana momba ny tontolo ny fampikarana ronono izay no namarana ny fandarana hirika tamin'izao takarivany alakamisy izao. Manome fotoana no indray ny izahay amin'ny heriny anio makasitraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoson James Daniel. Hirika.